čtení z písma uslyšíme z první knihy Samuelovi ze 4. kapitoly prvních 11 veršů. 1. Samuelova, začátek 4. kapitoly. Samuelovo slovo se týkalo celého Izraele. Izrael vytáhl do boje proti Filištejcům. Utábořili se u Eben Ezeru, to je u kamenné pomoci. Filištejci se utábořili v Afeku a seřadili se proti Izraeli. Rozpoutal se boj a Izrael byl od Filištejců poražen. Ti pobili v bitvě na poli asi 4000 mužů. Když se lid sešel v táboře, řekli izraelští starší: proč nás Hospodin dnes před Filištejci porazil? Vezměme si ze Šíla schránu Hospodinovy smlouvy, ať přijde mezi nás a zachrání nás ze spáru našich nepřátel. Lid tedy poslal do Šíla, přinesli odtud schránu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. Se schránou Boží smlouvy tam byli oba synové Éliho, Chofní a Pinchas. Když schrána Hospodinovy smlouvy přicházela do tábora, spustil všechen Izrael mohutný válečný ryk, až země dunila. Filištejci uslyšeli válečný ryk a ptali se: co znamená tento mohutný válečný ryk v táboře Hebrejů? A pak zjistili, že Hospodinova schrána přišla do tábora. Tu se Filištejci začali bát. Řekli: Bůh přišel do jejich tábora. A naříkali: běda nám, dosud se nic takového nestalo, běda nám, kdo nás vysvobodí z rukou těch vznešených bohů? To jsou přeci ti bohové, kteří pobyli Egypt všelijakými ranami na poušti. Schopte se, vzmužte se, Filištejci, ať neotročíte Hebrejům, jako oni otročili vám. Vzmužte se a dejte se do boje. Filištejci tedy bojovali a Izrael byl poražen. Každý utíkal ke svému stanu. Byla to převeliká rána. Z Izraele padlo 30 000 pěších. I boží schrána byla vzata a oba synové Éliho, Chofní a Pinchas, zahynuli. Tolik slova písma. Poslyšme z 2. knihy Mojžíšovi z její 20. kapitoly, Exodus 20. kapitola, prvních 6 veršů. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Amen. Moji bratři a sestry, dnes bude řeč o Bohu a modlách. Modlářství je ale velmi široké téma, a tak z toho velmi širokého tématu vyberu užší výsek. Mě k němu ukazuje i ten začátek desatera, který jsme četli. S počítáním těch 10 přikázání je trochu problém. Když Židé počítají desatero, tak jako první přikázání mají: já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Až teprve jako 2. přikázání čtou: nebudeš mít jiného boha mimo mne. A k tomuto přikázání, podobně jako katolíci nebo luteráni, pak připojí a stále ještě jako totéž přikázání počítají i ta další slova: nezobrazíš si boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi ani dole na zemi, a tak dále. Kalvinistická pravoslavná tradice rozdělila tohle přikázání a chápe zákaz zobrazování samostatně. A v tomto dvojím pochopení se jakoby rozbíhají 2 cesty pro přemýšlení. První je cesta asi běžnější, nebo určitě běžnější, obecného odmítání modloslužby, ve které se člověk klaní čemusi zobrazenému, hmatatelnému. Nebudeš nic hmatatelného považovat za své božstvo. Nevyrobíš si modlu. Je psáno, buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu ohavnost před Hospodinem, výrobek rukou řemeslníka. Ale pak je tu druhá cesta pro přemýšlení a to je ta, kterou se dnes vydáme my. Zdaleka totiž nejde jen o to nectít jiné bohy. To je jasné, to už máme na začátku, že máme ctít jenom jednoho jediného boha, který nás vyvedl ze země egyptské, z domu služby, a my tedy nebudeme mít i bohů jiných před ním. My ono, nezobrazíš si boha, stáhneme jen a pouze na toho jediného a pravého boha. A ten zádrhel bude v tom, že lze mít jenom tohodle jednoho jediného boha. Ale ctít ho špatně. Že je možno udělat si modlu z Hospodina. Sledujme ten rozdíl. Je možno odpadnout k Bálovi či Ištar. A tak ono přikázání desatera porušit. Ale je to možnost také porušit ho tím, že snížíme živého boha na úroveň starověké modly. A nebo nějaké modly novověké. Je možno snížit boha na úroveň neustálého nárůstu hrubého domácího produktu, investicí do zlata, zdravého životního stylu, či jaký ještě dneska najdete univerzální recept na 100% zaručené šťastné zítřky. A jako křesťanům nám hrozí obě nebezpečí. Jak to nebezpečí klasického modlářství, že přestaneme spoléhat na Boha a že ho vyměníme za něco z tohodle toho, co nabízí tenhle svět. Ale taky nám hrozí to, že Hospodina zařadíme po bok těhle pomíjivostí. My budeme stále uctívat Hospodina, tedy přesněji, my budeme stále o Bohu mluvit. A budeme mluvit o tom jediném pravém Bohu. A určitě by nás nenapadlo obracet se k jiným bohům, ale s tou naší úctou se cosi stalo. Bude někde pokřivená. A nejspíš nám to ani tak nepřipadne, ale Bůh v našich očích klesne na úroveň jakékoliv jiné modly. V rámci desatera se takováhle pokřivenost projeví spodobněním si Boha, zobrazením Boha, nějakou tou sochou, litou či tesanou, prostě jak to dělali pohané, když ctili své bohy. Vzpomeňme si třeba na Izraelce pod Sinajem, jak tančí okolo zlatého telete a oslavují Boha, který je vyvedl z Egypta. To je přesně ten případ, když se někdo pokouší uctívat Hospodina, ale dělá to špatně, ta úcta je zavrženíhodná. Izraelci snížili Boha na úroveň modly. Áron vyrobil zlatého bíčka a řekl, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Co na tom, že před ním vybudoval oltář? Co na tom, že na druhý den vyhlásil Hospodinovu slavnost? Po obětech zápalných a oběti pokojné se celá tato Hospodinova slavnost zvrhla v klasickou pohanskou hostinu a oslavu. Izraelci si vytvořili nový bohoslužební pořádek, tím, že vzali modloslužební pořádek, nejen v něm přeškrtali jméno Bála, napsali tam Hospodin. A už to jelo. Nebo první čtení, slyšeli jsme jiný případ, kdy se Izraelci prohřešili proti témuž přikázání. A na tomhle příkladu to možná bude ještě zřetelnější. V čem je problém? Schrána smlouvy. Truhlice, ve které byly desky s desaterem. A co především znamení boží přítomnosti. To, že přinesení téhle truhlice Filištejci vyjádří strachem a slovy Bůh přišel do jejich tábora, to se dá pochopit jako projev toho pelištejského pohanského myšlení. Oni to vidí, vždyť přece Izraelci si vzali na pomoc své bohy. A mocné bohy, silné bohy. Ukázali se jako mocní proti Egyptu. Kdyby nějaké takovéhle bohy měli Filištejci, vzali by si je taky. Nemají. Problém je v tom, že do stejného myšlenkového světa spadli samotní Izraelci. Když byli poprvé poraženi od Filištejců, položili si tu nejlepší možnou otázku. Proč nás Hospodin dnes před Filištejci porazil? Sledujme, ti starší Izraelští se ptají naprosto správně. proč nás Hospodin dnes před Pelištejci porazil. Porážka s rukou pohanu to není samo sebou. To se nedá vysvětlit tím, že Pelištejci jsou lepší vojáci. To byli Egypťani taky, stejně dostali na frak. Protože za Izraelce bojoval Hospodin. Aha! Izraelští starší správně vidí, že na straně lidu je nějaká chyba. Bůh je vydal Pelištejcům. To by jinak neudělal. No co teď? Co s tím, když s náma Bůh do té bitvy nejde? No tak si toho Boha přineseme. Zaběhněte do chrámu v Šílo, přineste schránu smlouvy Hospodina zástupu trůnícího na cherubech a už je to tady, kněží přináší schránu, kněží známe také velmi dobře, Chofný a Pinchas, vykutálení Eliho synové, jindy z nich nikdo na větvi není, ale v tuhle chvíli je všichni vítají, izraelští vojáci jásají, protože je tu kněz jako prostředník mezi Bohem a člověkem a kněží jsou tady a Boha vzali sebou, takže bitva je vyhraná. Jenže takhle nám Pán Bůh nefunguje. Kněží padli, schránu si Pelištejci odvezli od Eben Ezeru k sobě do Ašdodu. Eben Ezer, kámen pomoci. To až za dlouhý čas řekne dospělý kněz Samuel, že až potud nám pomáhal Hospodin z milosti a proč k nebe z výšinám budou Izraelci hledět s důvěrností a v tom Ezeru postaví kámen pomoci. V tuhle chvíli je Samuel stále ještě mládenec Samuel, vypomáhá Elímu v chrámu, po bitvě u Eben Ezeru už toho asi moc na vypomáhání mít nebude. Podle archeologických vykopávek bylo někdy v téhle době Šílo vypleněno a opuštěno. Až moc zřetelně to vypadá, že Pelištejci to vzali z gruntu a že se rozhodli vypořádat se s Izraelci jednou provždy. Boží soud, který prostřednictvím Pelištejců Bůh sesílá na svůj lid, se začíná naplňovat. Eliho synové padli, sám Eli taky umírá, když se dozvídá o ukradení schrány smlouvy a Pelištejci jásají, protože ten nebezpečný Bůh, který porazil Egypt, teď je jejich. A teď si ho oni budou nosit do války. Teď budou izraelští bohové pomáhat jim. Není to tak jednoduché, Hospodin se postará, aby se schrána vrátila Izraelcům, ale to už souvisí s vyvoleností Izraele a to je jiné téma. My zůstaneme u toho, že i dobrá bohoslužba se může tak nějak zvrhnout. Je stejně jako nebezpečí vnějších svodů k modloslužbě, zůstává i nebezpečí vnitřní. Okolo božího lidu žijí pohané, uctívají modly, ti jsou pro boží lid pokušením, lákají napodobovat je v téhle modloslužbě, to je zjevné nebezpečí, tomu rozumíme dobře. Zároveň je tu ale mnohem záludnější pokušení, kterému se boží lid taky nemůže vyhnout. Totiž pokušení, že ta dobrá, správná bohoslužba se zvrhne v modloslužbu, aniž by byla o nějaké modle byť jen řeč. Ani slovo nepadne o Bálovi a Ištar. Pořád bude jmenován Hospodin. Ani náhodou nebudou používány nějaké pohanské nástroje. Pořád budou používány posvátné předměty z chrámu Hospodinova. Nepozvou si pohanského kněze. To Hospodinovi kněží budou oběti vykonávat tak, jak je psáno v zákoně Hospodinově. A přeci v tom bude cosi zvráceného a ohavného. A boží lid kráčí dějinami až po naše časy a situace se nijak dramaticky nemění. Obě pokušení zůstávají. Proti tomu prvnímu, to proti tomu se hřímá s kazatelem docela často. A tehdy se vysmíváme chrámům konzumu Alberta Hypernova, čtíme oheň a síru na poklonkování mocným, na službu penězům, na obětování sebe i bližních, na oltář světského úspěchu či zdraví. Může být. Jen ta kritika po hříchu pokaždé znamená, jak je ten svět venku hrozný, A jak je potřeba zůstat pěkně tady v kostelích, v jedné ruce Bibli, v druhé zpěvník, a tím zůstaneme uchráněni od poskvrny světa. Na to druhé pokušení zapomeneme. A ono se nám se záludností sobě vlastní promenáduje po kostele. Tedy promenáduje. Ono je pěkně schované. Je skryto právě v té Bibli a je skryto ve zpěvníku. Zamaskuje se v kalichu s vínem a na paténě s nakrájenými chleby při večeři páně. Schová se za tak dobře známými slovy, že jeho milosrdenství je věčné, neboť navěky milosrdenství jeho. Protože ďábel je neskutečně vychytralá bestie. A přesně jako kdysi schránu smlouvy, tak i dneska dobrou věc, krásnou věc, znešenou věc dokáže zneužít neskutečně záludným způsobem. Třeba ta večeře páně. Pán Ježíš dal učedníkům možnost prožít společenství. A to společenství mezi sebou jako lidmi, ale i společenství s ním samotným. Co jiného by mělo být znamením jednoty božího lidu, než společné slavení večeře páně. A ejhle, už po staletí je právě večeře páně tím nejzřetelnějším znamením nejednoty, rozdělení božího lidu. A když se někde sejdou lidé z různých církví, tak nastane problém a můžeme vůbec spolu slavit večeři páně? No, většinou ne. A to není chyba večeře páně. To je furt ten úžasný a skvělý dar. Jen my jsme s ní špatně naložili. Liturgie. Liturgii, kdo si trefně přirovnal k nábytku, který mám ve svém bytě, aby se v něm dobře a pohodlně žil. Doma je člověk tam, kde si potně sáhne po vypínači a on tam ten vypínač je. A k tomuhle je liturgie v bohoslužbě. Abych věděl, kde jsem doma ve službě Bohu. A liturgie mi říká, že dobré je na prvním místě Boha chválit a oslavovat. Protože je chvály a oslavy hodný a proto jsou na začátku bohoslužeb chvály a oslavy Boha. A je pravda, že někdy Pánu Bohu nerozumíme, proč nás vodí zrovna po těch cestách, po kterých tímhle světem jdeme. A přeci je dobré Boha chválit, protože je chvály hodný. A liturgie nám říká, že požehnání je něco, co přijímáme na konci bohoslužeb, abychom s tím požehnáním vyšli ven a nesli ho dál světu, abychom to, co jsme načerpali během celých bohoslužeb, vzali, vynesli to ven z toho kostela mezi lidi a nesli to dál. Ale i tenhle smysl se může vytratit. A z liturgie se stanou cetky a sarapatičky. A my s nima jen zaplníme čas. Zaneřádíme ten bohoslužebný byt, že to bude možná moc hezké na pohled, ale nebude to k životu. A není to chyba liturgie. Ta zůstává úžasným a skvělým prostorem pro řád v bohoslužbě, ale my jsme s ní špatně naložili. Písmo. Bible. Pro evangelickou tradici to nejcennější, co jsme jen mohli dostat do rukou. Mocná zbraň. Mocné znamení toho, že Bůh až doposud promlouvá srozumitelně ke svému lidu. Příběhy, které nad jiné dobře slouží k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu, píše Pavel Timoteovi. A přitom se čas od času z Bible stane zbraň k ubližování lidem. K utloukání se veršičkama. K vyhrožování božím soudem. Není to nic nového, to píše už Petr ve svém listě, že neučení a neutvrzení lidé překrucují slova písma k vlastní záhubě. Ale to není chyba Bible. Ta zůstává úžasným a skvělým nástrojem, kterým Bůh mění lidská srdce. Ale my jsme s tím nástrojem špatně naložili. Kde se to láme? Večeře páně, liturgie, písmo, kdo ví co dalšího? Co to znamená to? Špatně jsme s tím naložili. Kde je ta hranice, kterou jsme překročili a tam se stala ta chyba? Co udělali špatně Izraelci se schránou smlouvy a co děláme špatně my? Že nás dobré boží dary od sebe i od Boha oddělují. Kde se živý a třikrát svatý Bůh stává modlou? Když se chováme, jako bychom Boha měli ve své ruce. Když se nám Bůh stane nástrojem, ne cílem. Když se Bůh stane prostředkem k prosazování nás samých a naší vůle. Když nám jde o to využívat Boží moc, ale nenechat si ji úplně přerůst přes hlavu. Když ztotožníme Kristovu přítomnost ve svátosti s právem přivolávat si Krista, jak se nám zamane. Když ztotožníme víru se správně odříkanými slovy. Když ztotožníme živé Boží slovo s mrtvou literou. Když jsme přesvědčeni, že máme pravdu a zapomeneme, že pravda je nad námi a že když už tak pravda má nás. Když se z pokorných hledačů Boží vůle, každodenních hledačů, staneme jejími pyšnými vlastníky. Aby nám byla ta situace jasná, ta situace, ve které my jsme, dobře nám poslouží Pavlova slova, která napsal křesťanům ve Filipis. Píše tam. Nemyslím, že bych již byl u cíle, nebo už dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Nemám za to, že jsem už u cíle. Jen to mohu říct, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Obraz běžce na trati. Výborný obraz, protože je názorný. Ten běžec v půlce závodu moc dobře ví, že ještě není v cíli. A to jsme my. My ještě nejsme v cíli. A i kdybychom byli nakrásně první, i kdybychom byli úplně nejlepší ze všech, a kdyby už nikdo neměl šanci nás dohonit a předběhnout, stejně tam ještě nejsme. Běžíme na závodní trati křesťanského života, protože nás Kristus povolal na trať a dál nás volá, abychom běželi a doběhli do cíle. To není naše zásluha, že běžíme. Hospodin náš Bůh nás vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Osvobodil nás od otročení modlám kolem nás i od otročení hříchu, který se snaží dostat do našich srdcí. Vyvedl nás na cestu do země zaslíbené a my teď jsme na téhle cestě. Nenamlouvejme si, že už jsme v cíli, že jsme dosáhli dokonalosti, že máme něco v rukou, spásu svojí či kohokoliv jiného, tak, že bychom ji mohli ovládat. Poslední slova Martina Lutera, jsme žebráci. Jsme žebráci, kteří si nemohou nic nárokovat. Nemáme nic ve své ruce. Ale Bůh, který je věrný ve svých slibech, tak nám přislíbil nekonečnou radost ve svém království. A my máme v rukou tenhle jeho slib. Když se na tenhle slib spolehneme, když nebudeme spoléhat na jistoty tohohle světa, ani si takovéhle jistoty nebudeme vytvářet z Boha, ze svátostí, z liturgie, z Bible, ale v tom všem budeme stále znovu a znovu očekávat Boží vstup, Boží vedení, tak v tu chvíli přijímáme požehnání, které se nese do tisíců pokolení, která přijdou po nás. Amen.